Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Tällä kertaa meillä on aiheena seurakuntaelämään liittyvät 5 keskeistä elementtiä tai tekijää. Puhumme musiikista, rukouksesta, ihmissuhteista, opetuksesta ja karismaattisuudesta. Vieraana täällä on teologian maisteri Pentti Kapanen Tampereelta. Tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Ja toimittajana ohjelmassa on Timo Tikka. Pentti, sinä olet tehnyt kirjan Pro Gradu-työn, jonka nimi on Suomen helluntaikirkon syntymisen vaikutuksia helluntaiseurakuntien jäsenten asiakastyytyväisyyteen. Tästä kirjasta otamme esille muutamia kohtia hetken perästä, mutta ennen kuin siihen menemme, niin kuulijoille on ehkä hyvä hiukan antaa valokuvaa siitä, kuka tämä Pentti Kapanen on. Mistä päin sinä olet kotoisin, minkälainen oli sinun lapsuutesi ja nuoruutesi kasvuympäristö?
Joo, no mä olen syntynyt ja kasvanut Jyväskylässä ja siellä tämmöisen helluntalaisen kodin lapsena ja oikeastaan kolmonen polven helluntalaisena olen näin, että isä oli jo siellä Impilahdessa ollessa uskoon tullut ja samaten äiti on sitten Ilomantsin tyttöjä. Ja siellä kasvoin ja synnyin ja koin tämän henkilökohtaisen tämmöisen uskoon tulon tai hengellisen heräämisen kanssa, vaikka uskovaisen kodin lapsena nämä asiat oli tuttuja. Ja sitä mukaan siitä löytyi sitten sellainen ihan elämäntehtävä ja ammatti. Ja olin parikymppisenä, kun lähdin silloiseen raamatukouluun sitten ja sitä kautta niin sanotusti kentälle, kouluevankelistaksi ja tällaiseksi.
Mainitsit, että olet kolmannen polven helluntaalainen. Olivatko vanhempasi uskossa jo sinun syntyessäsi?
Joo, kyllä ne tosiaan oli, että isän, oikeastaan voisi kertoa semmoisen kivan jutun. Isä uskontulosta kertoi siellä jossain luovutetun Karjalan toisella puolella nyt, eli Impilahdella. Tosiaan oli ollut iso perhe ja siellä oli herätyksen tuulet alkanut puhallella ja samasta veljessarjasta sitten oli tullut paljon uskoa ja isän veli oli ollut pikkuveli kuulemma sit juovuspäissä aina kovaa esimerkiksi hevosille ja ne oli saanut sitten tuntee sitten isännä otteet. Ja sitten kun oli velipoika tullut uskoon, niin oli tullut niin synnin tuntoa, että oli mennyt talliin ja hevosenkin kaulassa sanoin, että anteeksi kun mä olen ollut niin paha. Että silloin oli oikein tällaisia reiluja kääntymisiä tai uudesti syntymisiä, mitä nyt sanaa sitä haluaa käyttää.
Siihen oltiin tyytyväisiä siellä tallin puolellakin.
Kyllä, varmaan.
Raamattuopiston jälkeen tai jonkunlaisen raamattuopiston kurssin jälkeen lähdit sitten koulutyöntekijäksi evankeliumia koulumaailmaan.
No joo, tämmöinen koululaispastori, niin kuin nykyään tällä nimellä mennään, niin opiskelijoita ja koululaisten maailmassa kierrettiin paljon. Mun vaimo oli silloin pikkusen vaille, opettajan koulutus oli hänellä sitten kesken ja hän tuli sitten mun mukaan ja sieltä Keski-Suomesta aloitettiin ja sitten Tampereen seurakunta kuttu meidät Pirkanmaalle. Tämmöinen vastaava projekti oli siellä justiinsa alkamassa ja siihen mentiin sitten ihan tämmöistä pioneeripolkua raivaamaan sitä Pirkanmaan koulutyötä. Siinä oltiin monta vuotta.
Muutamalla sanalla, minkälainen tämä raamattuopiston koulutus tai kurssitus siihen aikaan oli?
No se oli vähän sellainen, että siellä oli näitä meidän herätyksen ukkoja, sellaisia vahvoja vaikuttajia, entisiä sellaisia. He oli siellä opettamassa meille hyvää Jumalan sanaa ja sitten välillä rukoiltiin oikein kovasti. Ja se oli sellainen, että tartti niin kuin laittaa aina käytäntöön. Ja se oli kyllä ihan hyvä semmoiselle nuorelle kaverille sen aikainen teologinen koulutus. Oliko se 4 kuukautta vai mikä se oli sen pituus?
No niin, siinä oli sitten ei niinkään määrä, vaan laatu, joka oli ratkaisevaa.
Varmaan näin.
Koulutyön oli yksi vaihe elämässäsi tai sinun ja vaimosi elämässä, mutta sitten myöskin olette olleet lähetystyössä Euroopassa.
Joo, sitten tosiaan Tampereen, siellä meni pitkään nuorisotyövaiheessa ja se oli semmoista samalla valmistautumista tämmöiseen lähetystyöhön ja Englannissa oltiin siinä sitten jo tämmöinen kielenoppimisvuosi. Ja sen jälkeen sitten oltiin 2 5 vuoden työkautta Itävallassa. Ja varsinkin toisella työkaudella sitten aika paljon auteltiin naapurimaissa. Siellä oli tämä ex-Jugoslavian sota alkoi sitten niissä vaiheissa. Ja siellä oltiin auttelemassa sitten Bosniaa ja Romania ja muihinkin naapurimaihin sitten siinä Unkarissa auteltiin lähettejä siellä Palmin Jyrkiä, joka oli siellä lähettinen ja muitakin sitten. Oikein mielenkiintoista kivaa aikaa oli ne 10 vuotta.
Kädessäni on, niin kuin äsken sanoin, pro gradu -työ, jonka olet kirjoittanut. Se kertoo siitä, että opiskelut eivät jääneet ihan tuon 4 kuukauden raamattuopiston varaan.
No joo, mä oon joskus miettinyt, että oliko se lukiossa lintsaitut tunnit tuli näin sitten eteen sieltä, että täytyy ihan tällä isoisän iässä alkaa sitten opiskelemaan koulun penkillä oikein kunnolla. Mutta se oli ihan mielenkiintoinen vaihe sitten tuon ison kirjan kautta tuonne Walesiin. Tein sitten tutkinut tässä 2-3 vuotta sitten sain sen loppuun ja sieltä paperit ulos. Että sekin oli oikein sellainen kiva vaihe sitten tässä vaiheessa elämää.
Tälläkin pro gradu -työllä, niin kuin ilmeisesti monella muullakin vastaavan tyyppisellä työllä, on aika juhlava ja pitkä nimi. Ja vaikka sen äsken sanoin, toistan sen nyt. Suomen helluntaikirkon syntymisen vaikutuksia helluntaiseurakuntien jäsenten asiakastyytyväisyyteen. Miksi tällaiseen aiheeseen halusit tarttua?
Joo, noin nimet tietysti on vähän tämmöisiä, että sillä niin halutaan vähän, mitä hienompi nimi, niin se huonompi itsetunto, meneekö se näin vai miten. Mutta tämä aihe sinänsä oli kauhean kiinnostava. Mä siinä tosiaan monennen polven helluntalaisina halusin tutkia itsekin sitten omia juuria ja tätä helluntaiherätyksen historiaa ihan muutenkin kuin sanallisesti olin niin kuin saanut näitä vanhoilta parroilta, omilta vanhemmilta ja muilta. Että miten nämä on mennyt. Ja sitten varsinkin, kun meillä on tällainen 10 vuotta sitten herätysliikkeessä tartuttiin tämmöiseen organisaatiomuutokseen, että yhdistyslain alaisuudesta pyrittiin pääsemään tämän uskonnonvapauslain mukaisiin menettelyyn sitten. Eli herätysliike rekisteröitäisiin, niin kuin se rekisteröitiinkin sitten Suomen helluntaikirkoksi, joka on sitten uskonnonvapauslain alainen. Niin tässä siihen liittyy semmoisia, niin kuin aina tämmöiset muutosvaiheet on semmoisia hyvin jännitteisiä ja puolesta vastaan helposti nousee siinä asenteita. Ja siinä oli myös tämmöisiä piirteitä vahvasti ja itseä kiinnosti se tämmöinen pikkusen jännitteinen asia sitten, että katsoi, että mitä se oikein toi tullessaan ja mitkä ne vaiheet oli. Ja siinä mielessä oli tosi mielenkiintoista tehdä sitä tutkimusta.
Vielä siitä historiasta sen verran, niin helluntaiherätys sinänsähän ei ole koskaan ollut kirkkokunta tai uskonnollinen yhdyskunta aikaisemmin. Kuinka luja tai vahva yhteys se on siitä huolimatta ollut?
Kyllähän se yhteys on ollut luja, että meillä on tämmöisiä kansallisia rakenteita kuitenkin ja tietysti kansainvälistä työtä, kun ollaan tehty melkein jo 100 vuotta sitten, kun ensimmäinen seurakunta perustettiin, melkein ennen sitä lähti ensimmäiset lähetit, osti laivan Yrjölit ja kumppanit ja lähti tuonne maailmalla seilaamaan. Että tämmöinen kansainvälinen työ on ollut semmoinen tavallaan liima, joka on herätysliikettä pitänyt yhdessä. Ja samaten nämä kotimaan työt, lehtiristivoitto, päääänen kannattajana ja muut tämmöiset toiminnot, että tämmöiset yhteiset toiminnot on pitänyt ilman tämmöistä organisaatiokin herätysliikettä silleen löyhästi koossa ikään kuin. Mutta nyt on tietysti aika tullut varmaan viimeistään siihen vaiheeseen, että on tullut tällainen selkeämmä organisoitumisen aika. Se nähtiin hyväksi silloin 10 vuotta sitten suurin piirtein toteuttaa, mutta ei se nyt kivutta ole mennyt tietysti ollenkaan.
Ennen kuin menemme näihin mainittuihin 5 seurakunnan toiminnan ja elämän keskeiseen elementtiin, niin vielä muutamalla sanalla havaintosi siitä, miten tämä muutosjohtajuus sitten on onnistunut helluntaiherätyksen piirissä.
No kyllähän kaikissa organisaatioissa aina oli kuntauudistuksessa tai mistä muusta tahansa kyse, niin kyllä niin kuin uudistukset herättää vastarintaa ja kyselyjä ja muuta, että koskaan missään varmaankaan ei ole ihan kivuitta mennyt tällaiset uudistukset ja organisaation muutokset. Mutta varmaan tämmöinen muutosjohtajuus, siinä olisi varmaan ollut kyllä syytä olla niin kuin vahvempi muutosjohtajuus. Ehkä meillä oli herätysliikkeessä, niin kuin nämä muissa herätysliikkeissä oli joskus tällaista ukkojen aikaa, oliko ruotsalaisuudessa. Ja tällaisten vahvojen yksilövaikuttajien aika alkoi olla niin kuin ohi ja tämä tietynlainen demokraattinen päätöksenteko alkoi tulla tilalle. Ja silloin ei tällaista oikein oltu vielä totuttu. Ja kun ei ollut tällaisia vahvoja ukkoja vaikuttajia, jotka olisi alkanut viedä tällaisia uudistuksia eteenpäin, niin niin sitten se varmaan on herättänyt tämmöistä hämmennystä ja siitä pikkuhiljaa ollaan pääsemässä vasta tämmöiseen yhteiseen suuntaan.
Mutta jotenkin ihmeen kaupalla, jos näin sanotaan, helluntaiherätys viime vai oliko edellisenä vuonna juhli, 100-vuotisjuhliaan täällä Suomessa?
No näin, joo. Kyllä itse ajattelen ainakin, että tämmöinen 100-vuotias herätysliike, niin jospa se olisi vihdoin oppinut tällaisen ihmisten johtamisen ja yhteyden. Siis jos me lähdetään teologisesta pohjasta, niin Jeesus sanoi, että siihen kaikki pohjautuu, että jopa teidät tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta, kristittyjen välisestä rakkaudesta. Joku Radio Day on hieno esimerkki mun mielestä siitä kyllä, että täällä on niin kuin ihmisiä eri kirkkokunnista ja herätysliikkeistä ja sulassa sovussa tekemässä ohjelmia, tuottamassa niitä. Ja kyllä sen täytyisi olla varsinkin yhden herätysliikkeen sisällä tällainen rakkaus, keskinäinen rakkaus ja yhteisymmärrys löytyä näistä asioista, kun sen pitäisi ulottua sitten ihan koko kristikuntaankin.